když slova končí, příběh mluvy a ticho hledá obrazy. Když ranní světlo tělo splaví a já tě vidím přes slzy. V rozbitých barvách tvého klína jsi stále stejná, přesto jiná, že pod kůží to zamrazí. Do modrých lazur barev rána vplétá se hudba svítání. Znám tě, přesto zas nepoznána, tu ležíš jako na dlani. V rozbitých barev tvého těla se vlna štěstí ke mně hnula, co duši tiše rozezní. Louka teď z každé kapky rosy pod oknem brousí drahokam a slunce špičky stromů kosí a já se rychle přivykám. V rozpitých barvách vidět tebe a za tebou už jenom nebe, do kterého teď pronikám. Oblouky nohou, křivky ruky, dlaněmi něžně hlazeny, jakoby v těle pluly mraky, v prsou vzdušně zaobleny. Rozpité barvy řas a očí, ve kterých se ti radost zračí, že brát nejsou zavřeny. V tichu, kde slovo nemá místo, v místě, kde tělo promlouvá, v blaženosti, kdy z duše čisto se do všech smyslů přelévá. V rozbité barvě obraz mizí, vrací se z hloubek, nevšak cizí, dávné poselství předává. Když slova končí, příběh mluví a ticho hledá obrazy.
Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a jsem úplně nadšená, že jste se rozhodli hodinu svého času strávit na větvi. Protože přesně tak se jmenuje talk show, která právě začíná a jako vždy ji vysíláme živě z Lázní Bělohrad, z lázeňského rezortu Tree of Life. A proto dovolte, abych pozdravila i diváky, kteří nás sem přišli a přijeli podpořit. Dobrý večer. Samozřejmě, že teď také musím uvítat své hosty, ale já se vám ještě musím svěřit s takovou dnešní svojí náladou. Já si připadám, že jsem v takové určité nepohodě. A to proto, že budou volby. No, já jako ne, že bych se hroutila přímo z té předvolební situace, ale já prostě vím, že Český rozhlas je veřejnoprávní instituce a že já proto vlastně nesmím se svými hosty narazit na žádné takové preferenční politické téma, což by mě normálně ve snu nenapadlo. Ale tím, že jako nemohu, rozumíte, tak mám strach, aby ze mě něco nevypadlo. Ale tak jsem se snažila vymyslet téma, které by bylo co nejvzdálenější politice. A možná jsem na to přišla. I když, kdo ví, kam čert nemůže, tam nastrčí politika. Takže dnešní téma těm hostům si myslím musí konvenovat, protože jsem se rozhodla, že budeme mluvit o lásce. A dovolte, abych o lásce hovořila s výbornou herečkou, moderátorkou, komičkou, autorkou, režisérkou, dramaturgyní, matkou mnoha dětí a ženou v nejlepších letech, protože právě dneska má své nejlepší narozeniny, Veronikou Žilkovou.
Dobrý den všem posluchačům a dobrý den všem hostům v sále.
A ještě jsem zapomněla, Veroniko, že jsi ještě profesorka.
To je titul ve škole.
Pedagoška. Pedagoška na škole. A dovolte, abych přivítala svého druhého hosta dnes. Již jste ho slyšeli a jsem přesvědčena, že jste ho identifikovali, protože mým hostem je skladatel, textař, vydavatel, distributor, autor, cestovatel, otec čtyř dětí, písničkář Jaroslav Hudka. Mohu ti říkat Jardo nebo Jaroslave, jak se ti
ano,
to líbí?
Ano, no Jardo asi.
Jardo. Jardo, zapomněla jsem na básníka, protože ty jsi básník.
No tak ano, napsal jsem několik knih básní, takže
jseš básník.
Z toho se dá odvodit.
Jseš prostě oficiální básník, to je úplně jasný. Jak se vám líbí téma láska, Veroniko?
No, já jsem nadšená nejen z tématu láska, ale já když jsem přijela již včera do tohoto hotelu a zjistila jsem z plakátku, s kým budu vystupovat, tak jsem zrudla, protože pan Jaroslav Hudka netuší, že je moje pubertální láska. Já jsem u toho plakátu omdlela, čímž jsem pobavila své dva syny, s kterými tady jsem, kterým už je nad přes 20 let. Myslím si, že mě takhle ještě nikdy neviděli. A já jsem 16. října v roku 1978 jsem se chtěla zabít, protože Jaroslav Hudka emigroval. A spravil to papež Jan Pavel, protože 16. října na mé narozeniny byl jmenován prvním slovanským papežem. Nevím, kolikátého jste přesně emigroval. Obávám se, že ten papež byl dřív a vy jste potom emigroval.
Dva dny potom, 18.
Ano, tak si to pamatuju správně. A já, protože jsem ještě v létě zažila nějaký váš tajný koncert, já jsem se opravdu chtěla zabít. A musím říct, že já jsem z rodiny, kde se hraje na sobcovou flétnu a já jsem celé mládí hrála vaše písničky. Pak jsem se vetřela do choreji Bohemiky, protože jste mě přivedl k folkloru a chce se mi trošku plakat.
To je ale strašně dojemný.
No, já jsem
já jsem ale takový dojem, taková dojemná data.
No,
já jste
já se budu celý večer zadrhávat.
Víte, já mám pocit křena hned, jo? Oni vlastně tady se vyznali lásku už jako vzájemně. A
ne,
co
jenom,
tady budu dělat já?
Z mý strany ta láska byla, nebylo to vzájemně. Já jsem ho milovala.
Já už
pro něho
pocit,
jsem byla teenager
v
hledišti.
Dobře, a ty jsi ho milovala, ale já jsem stejně křen. Protože jsi milovala, tak jste hned jako dvojice.
No já musím říct, že mě se fakt jako klepe srdce. Doufám, že to neposlouchá můj současný manžel.
Ten má jiné starosti.
Ten má jiné starosti. Ale já ještě teď vlastně připravuju s takovou dětskou taneční skupinou jako velké představení v divadle, je to 300 dětí a my děláme, já s váma ještě jsem netušila, ale trávím s váma čas, protože děláme legendu Sport duše s tělem. Takže já si vás posledních 14 dnů pořád pouštím a trošku to přepisuju teda, aby to ty děti pochopily, protože ty děti v těch 10 a 15 ještě nevědějí, co je sport duše s tělem. Ty vědějí dobro a zlo, ale duše s tělem spor začíná, až když se vdáte a začne vám ta duše prát s tím tělem.
Ne, u mě se prali vždycky teda. Protože já jsem měla takovou křehkou duši a nemohla jsem přeprat svoje tělo. A to začalo už v pubertě tady to právě.
No a v této písni v těch verzích, kdy jsem jednu vybral, tam ten spor začíná vlastně až na hřbitově. Takže
že ne, a když bylo před kostelem?
No to je, když se jde ze hřbitova, jsou před kostelem.
No to jsem netušila, že to je posmrtná píseň.
Ano, tam několik verzí začínalo.
No tak
začínalo
snad přežijem ten pořad aspoň. Mohu taky zaspomínat? Já mě to ano. Tak si, s tou láskou si mě, s tou pubertální láskou inspirovala, že já si totiž pamatuju jeden možná z posledních koncertů, kdy i já jsem byla v takový už postpubertě, to ne, tak to nebyl. Asi to bylo dřív, protože mě bylo necelý 14 na Baračnické rychtě. A tak jsem koukala na to pódium, kde byl ten nedostižný Jaroslav Hudka, ale já jsem tam byla s chlapcem, který byl o rok starší než já, a toho já jsem milovala a chtěla jsem si ho vzít za muže a chtěla jsem s ním žít až do smrti a mít s ním 100 dětí. Ale on měl úplně jiný plány a taky tak jako Jaroslava Hudku zírel a já jsem pak si říkala, tak bych nechtěla teda toho vedle mě, ale přímo toho Jaroslava Hudku. A pak jsem říkala, no jo, ale ten už je takový starý. A u toho já vůbec nemám šanci, že jo. Já vůbec jako to. A teďko ten Jaroslav Hudka má manželku, která by mohla být mojí dcerou. No. To jsou ty veletoče. No. Tak jak já jsem měla pocit, že jsi příliš starý, nebo já proto je příliš mladá, ale to už je teda hodně dávno.
Já musím se přiznat, že jsem vás pak vyměnila za Drupyho. Když jste utekl a já jsem opravdu rok proplakala, tak pak jsem se rozhodla, že si musím najít nového idola a našla jsem si Drupyho.
To byla taky platonická láska, nebo tam k něčemu došlo?
No, byla platonická a musím říct, že jsme se vlastně, já jsem čekala jednou před halou a on asi nevím, proč nevyšel tím vchodem, kde jsem čekala. Ale pak po letech jsem jela do Velké Býteše, kde je taková známá restaurace. Ano. A jela jsem tam se svojí maminkou, který je 95 let a ona je z Tišnova, což je vedle Býteše. Tak jsem jí tam vezla jako zavzpomínat na mládí a on vám seděl vedle u stolu. A já jsem si říkala, že někdy je lepší své idoly nepotkat, ale váš případ to není.
Já jsem v pubertě ještě milovala jednu známou osobnost a to byl herec Josef Abraham. A se svojí kamarádkou jsme neustále chodili do činoherního klubu, kde hrál. A já jsem měla pocit, že už je to nápadný, jak tam pořád chodíme. A možná to trošku i nápadný bylo. A já jsem takhle, můj jako postoj k tomu, že ho miluju, tak moje projevy bylo, že já jsem ho jako drtila svou nevšímavostí. Já jsem se snažila vždycky sedět v první řadě a to představení jsem na něj zírala, ale potom, jako když po představení jsem tam pořád jako se zdržovala u toho klubu, ale drtila jsem ho nevšímavostí, ale on jednou šel okolo a tak se na mě zadíval a říkal, tisíce zajíců myslivcova smrt. Já do dneška nevím přesně, jak to myslel. Mnohokrát jsem ho mezi tím potkala, ale je mi nějak žinantní jako na sebe v tomto směru jako upozornit, ale nevím vůbec, jak to myslel. No. Ale vybaví se mi to vždycky, když ho vidím. Tak to byla moje velká láska. A Jardo, ty jsi taky někoho platonicky miloval?
Platonicky?
A vlastně ne.
To neznáš, dobře.
Faníka první, rovnou.
Tak řeknu
to se musím zamyslet.
Tvoje první láska.
Moje první láska byla moje spolužečka na výtvarné škole a to bylo platonicky, protože z toho nic nebylo.
Tak jsem to myslela.
Ani jednou z toho nic nebylo.
Ale díky ní jsem napsal první svoji povídku. Protože jsme dávali dokupy divadelní hru na hory. Jo, vlastně, a to bylo kvůli ní. Já jsem tu hru začal dávat dohromady a jí jsem tam zařadil, že jsem jí napsal povídku, kterou musela přečíst. V té povídce jsem jí vlastně vyznal lásku. Ona to nepochopila. Takže z toho nic nebylo pak, no. Ale jo, no.
Ale vidím, že jsme měli podobné postupy, protože já jsem jednou taky napsala divadelní hru, to bylo asi 16, a taky jsem právě do ní obsadila hocha, kterého jsem velice milovala. Ale fakt je, že ta role nebyla úplně taková standardní, protože on hrál stádo slonů. A musím říct, že ho to docela zaujalo a pak chtěl vždycky hrát v nějaký míře. Takže nakonec jsem to napsala dobře asi. A Veronika, spojila jsi to někdy s uměním, tu svoji lásku?
No já mám zase toho 16. října, což jsem pochopila, že je asi významný den, že teda kromě toho, že je mi dneska 650, já se za to nestydím.
Krásně.
A kromě 16. října Jan Pavel a 18. října teda vy, Frank Pryč, tak já, když jsem měla 20. narozeniny, tak jsem, jak už to bývá, jsem byla obtloustlá a seděla jsem v depresích v takovém malém bytě, co jsem měla po bráchovi, který emigroval, a zazvonili, pila jsem, já si to pamatuju, šumavské víno. To bylo takový to bylinný, ještě bylo vínum kordubánum, nebo tak nějak se to mělo, takový blivajs bylinkovej. A seděla jsem tam, protože mě nikdo nemiloval a já chtěla milovat celý svět. A zazvonili dva kluci. Jeden se jmenoval Jirka a jeden Marek. A říkali, ten Jirka říkal, že se hlásí na FAMU. A že napsal scénář podle Grigory Korzo Manželství a je to o tom, jak ten chlap si to rozmyslí vlastně s tou ženskou, když si představí všechny ty podoby, tak ten býtník nakonec končí sám. A že teda by chtěli, že on by jeden by to režíroval a druhý by se mnou v tom hrál. No a mě bylo 20 a ten den, tak jsem s nima odešla na večírek rozebírat tu roli. No a postupně jsem si je vzala a každému jsem vrhla nějaké děti.
To je krásně osudový.
No, a jmenovalo se to A trochu strach. Ten film.
No, to je rozkošná historka, to se vymozlí. Je fakt teda, že jak ty říkáš, že tě zastavili, tak mě taky takhle zastavil Míša Pospíšil a ten mě zastavil v kavárně Slavia, kde v horních patrech byla právě FAMU a mě bylo 20. A já jsem byla v té kavárně Slavě, jsem pila kávu a smála jsem se a on přišel, ten neznámý chlapec, ten Míša Pospíšil pak a říkal, že chodí na FAMU, že tam studuje, že bude režisér a že já se opravdu moc hezky směju. A že si myslí, že bych se měla přihlásit na FAMU a studovat tam, protože ty lidi by takhle tam potřebovali někoho, kdo se takhle směje. A já jsem to vzala hned vážně a přihlásila jsem se tam. A pak jsem se tam smála 5 let a ten Míša Pospíšil při zkouškách byl, má intelektuální gorila. To znamená, že mi říkal, jako, čeho se mám vyvarovat, co nemám říkat. Že klidně, ať říkám úplně dementní odpovědi, ale jenom ať se dobře tvářím, že to zapůsobí. Ale to mi nemusel říkat s těma dementními odpověďma. To by šlo samo.
Mě takhle poslal na Damu Jaroslav Dušek, herec, kterého znáte, musíme si pomáhat, že jo, třeba. Já jsem studovala filozofickou fakultu a byla nějaká fronta na skripta a já jsem se nějak rozčilovala, že předbíhá a on se na mě otočil a říkal, ty seš taková hysterka, že bys měla jít na Damu. A já jsem tam za rok šla. No. Ale on byl ten, kdo mě tam poslal.
Tak vidíte, to jsou také určité návody tady dáváme, jak prostě, kdo někdo chce, neví kam studovat, ať čeká, až mu to někdo řekne.
Ale já musím teda zavzpomínat ještě na FAMU. Já jsem hrála v tvém absolventském filmu. To už možná ani nevíš. My jsme hráli o lásce. Hráli jsme erotickou scénu Všichni mladší spolužáci z Damu. Já doufám, že tento film nikdy nespatří světlo světla, protože v komparzu byl Karel Roden, Ivana Chýlková, Eva Holubová, Vilma Cibulková, já a všichni jsme zády provozovali v nějakém penzionu erotiku. A vůbec nevím, o čem to bylo, ale vím, že jsme se kvůli tobě všichni svlíkli.
To je nádherný. Jsme tam nahý. To jsem studovala 5 let, abych pak je mohla přinutit se svlíknout.
My jsme byli trváku, my jsme byli šťastní, že jsme ve filmu, ale ty jména dneska, kdyby se to pustilo, tak by to bylo docela drsný.
No, tak jaký ty máš takový? Řekni, pamatuješ si svůj první, ty lásky si rychle ty pojal, ale první milostný zážitek, erotický.
Ten byl tak letmý, že vlastně těžko z paměti vytahovat a možná ani úplně tak nechci.
Dobře, nemusíš popisovat, jako to si tady, pamatuješ si objekt? Ne, dobře.
Ne, ten objekt nějak taky zmizel, tak.
A v tom se myslím liší ženy od mužů. Ty, Veroniko, si pamatuješ objekt?
Ano, pamatuju.
A tím jsme to taky vyřídili?
Myslím, že ano.
A to je zajímavý, protože já tak zrovna tady na větvi, protože, milí posluchači, posloucháte talk show Na větvi s Halinou, kterou vysíláme z lázeňského resortu Tree of Life. v Lázní Bělohrad a mými hosty je Veronika Žilková a Jaroslav Hudka. A já zrovna tady, na tom pódiu, kde teď sedím, jsem seděla s hostem Lindou Finkovou. A ta, aniž jsem se jí ptala, dospěla ke vzpomínce na svůj první erotický zážitek a řekla, a to na mě tak hluboce zapůsobilo, řekla, že ona má ráda přírodu a zejména břízy a březové háje proto, že právě v tom jednom březovém hájku se odehrál její první milostný zážitek. A že jí to tak poznamenalo, že od té doby ona v té přírodě čerpá všechnu svoji sílu. No a já jsem si na základě toho jejího vyprávění uvědomila, že já si samozřejmě taky pamatuju svůj první milostný zážitek, protože se odehrál na schodech v Činžáku. A že kdybych přísně následovala logiku Lindy Finkové, tak bych řekla, že to je zřejmě ten pravý důvod, proč tak ráda jezdím výtahem. Ale jinak, Jardo, to má zase velikou souvislost vlastně s tvojí osobností, protože kdysi, myslím, kdysi, dejme tomu v 16. století, nebo ještě dříve, když se mladí lidé milovali, tak si na krk v přírodě věšili březové věnce z břízy a, myslím, majky na v květnu, to teď sice nesouvisím, že máme říjen, ty taky jsou z bříz. A ty jsi měl na té baráčnický rychtě,
stůj břízo zelená.
Takže vlastně ty jsi takovým pro mě jako stělesněním té erotiky právě tady tou písní Stůj břízo zelená.
Ano. A ta píseň sice se tváří válečně, ale je to píseň erotická. Ano.
Erotická. Válečně bylo lež břízo zelená, že jo?
Ne, on tam ten chlapec jako jde do války.
Si to nepamatuju takhle, jenom vím, že jsme to zpívali vždycky s velkým nasazením.
Ano.
Veronko, kdy jsi za svou lásku nejvíc zaplatila?
Bože, to jsem nečekala, tuto otázku. Já teda jenom jsem ještě k těm prvním zážitkům erotickým, možná ano. U mě to byl ten tvůj film, protože já jsem byla ještě hluboce pana a vlastně jsem trošku nechápala, co mám dělat za pohyby v tom tvém, co to nebylo absolutně,
to školní cvičení. To bylo školní cvičení, myslím, že to bylo.
Když zaplatila, já musím říct, že vlastně ta láska je to nejhezčí. Nejhezčí, co se dá v životě zažít, ale je to i láska třeba, já i s láskou uklízím, s láskou vařím.
Ano.
A myslím si, že zaplatit za jako, jak zaplatit, prostě láska se musí dávat a nečekat nic zpátky. To je smysl lásky. Vlastně nečekat, dávat víc a mít vlastně radost z toho, že člověk dává. Takže myslím si, že neumím odpovědět na tuto otázku.
Možná, že to je úplně špatná otázka, ale často se dává. Že? Někdo říká, že za lásku zaplatil třeba svojí svobodou.
Tak nebo... já jsem třikrát vdaná, tak jako já jsem se s tou svobodou moc netrápila.
Dobře, já teda, kdyby se mě někdo zeptal, čím jsem zaplatila za lásku, tak já vůbec nevím vlastně, jak odpovědět. Proč já se takhle ptám, když sama nevím. To je základ moderátorské schopnosti klást otázky, aby člověk na ně sám dokázal odpovědět. Já, Veronko, máš naprostou pravdu, odhalila si slabinu. Já vůbec náhodou, ty si nezaplatila. Možná, že to měla být otázka pro muže nějakýho, kdy nejvíc zaplatil za lásku.
Ale... Tak jestli je Jaroslav Hudka, tak jim on nemusel platit, jemu jsme dali
nepadali
všichni rádi.
Nepadali k nohám, to je pravda. No prostě, ano, usneseme se nad tím, že to je blbá otázka asi.
Ale já si pamatuju, když teda ta láska a ty děti, já si pamatuju, ještě ráda cituju, protože opravdu si tě velmi vážím a jsi vtipná. A ty jsi říkala, jak poznáme, že máme pubertální dítě doma, že nemáme spodní prádlo. Jak poznáme, že se naše dcera dostala do puberty, že naše nejlepší spodní prádlo najdeme zabarvené a roztrhané pod její postelí, tak možná to je daň za tu lásku těm dětem, že jim musíš věnovat i své nejlepší spodní prádlo.
Ano, ale přitom to rozhodně já nemám z vlastní zkušenosti, protože moje dcera by v tom velký terno neudělala. Jako... Doufám, že to neslyší, to by jí porazil. A jak se u vás projevuje zamilovanost? Poznáš, Jardo, když to na tebe jde?
Ano, člověka začne ten život nějak jako víc zajímat, víc těšit a všecko se nějak lépe vybarví. No.
A i máš nějaký tělesný projevy?
Tělesný projevy? Tak.
No ne, teď jsem myslela taky jako něco, já jsem myslela poeticky třeba, že motýlí šimrání se tomu říká, nebo tak. Ne, ne, ne.
No tak. Jak, v jaký situaci? To je...
Ne, já pardon, ono to někdy zní tak mnohosmyslně, to mě ve snu nenapadne, já jsem prostě čistě takový tý duševní rovině, jako jsem zamilovaná. Já totiž, když jsem zamilovaná, je mi trošku špatně. Jakože nevím moc dobře, někdy jestli jsem nesnědla něco špatného, a pak si říkám, ne, to asi jídlo bylo v pořádku, asi jsem zamilovaná. Mě to jako dopředu děsí. Co jako bude, co se stane a nechci si to ani, ne, že by to zase bylo včera, já už taky hodně vzpomínám, jo. To je jako, to už je jako retro teď z mý strany, ale víte, tak si pamatuju, že ty opravdový ty pocit, si říkám, teď se něco vlastně děje, tak to je taková, jako kdyby byla nějaký jako vodní postely, je mi prostě až tak jako hrozně.
Já jsem měl dlouho pocit, že ta zamilovanost u mě není úplně plná, že jo, to všechny ty léta, protože já jsem neuměl psát milostné písně. To jsem opravdu měl z toho takový jako komplex. A vlastně k tomu jsem došel až docela nedávno, že jsem začal psát milostné písně.
Takže, konečně to přišlo.
No konečně nějak se to jako sešlo tak, nevím, na kolik je to pravdivý, ale možná jsem dozrál i jako v té hlavě, no. Nebo to došlo až do té hlavy.
To je krásný. Ale já přitom bych řekla, že tvoje fyziognomie, ty modrý oči a ten úsměv, ty jsi přímo stvořený pro zamilovanost, že jo? Aby on byl zamilovaný a někdo do něj. Nestá se ti, Veroniko?
Básník by měl trpět.
Tak, no, asi tak, no. No. No, já jsem, ne, já jsem...
Neberte tom, nám ideály tom... naše.
Dobře, nebudeme se o tom dál bavit. A Veroniko, ty jsi řekla, že to je strašný. Tak to jsem měla na mysli.
No já teda si to pamatuju, jako, že to bylo hrozný, ta láska, že to fakt bolelo fyzicky.
Taky mluvíš hodně v minulém jako čase.
Mluvím taky v minulém čase a musím říct, že vlastně i teda, protože právě před těma 36 lety jsem se seznámila se svým prvním i druhým manželem a ten druhý manžel bohužel loni zemřel a že ta láska nekončí smrtí, což je hrozný. Já jsem si jako myslela, že se mi uleví, že budu vdova a prostě ten, to je vlastně pocit, ta láska je pocit, který nekončí mnohdy ani rozvodem, ani smrtí, protože prostě asi je to nějaká kumulace něčeho pozitivního, co prostě jen tak nejde vyprášit ze sebe.
Co přišlo je tam. To s tebou souhlasím, že tou smrtí to nekončí a na tuhle jsem se sama smála a nikde mě syn, myslím, se mě ptal, proč mám takový nepříčetný výraz, když jsem v místnosti, kde je jenom on a dívá se na televizi a já se přitom na tu televizi nedívám. A já jsem právě si vzpomněla na takový strašně romantický zážitek s mým manželem, ale už asi po 35 letech manželství, že jsem ho donutila v takový, něco jsem si prostě přečetla v nějakém blbým časopise, jak mám udržovat hezký manželský vztah. Víte, jak jsou ty rady. A tam bylo, dokonce jestli jsem jí sama nepsala tu radu, jo, to je vážný. Jako, že udělejte si romantický víkend, jeďte třeba s manželem na lodičky. A já, protože bydlíme v Podolí, což je prakticky nad Vltavou, tak jsem toho mýho manžela opravdu dovlekla, jako kam na přístaviště a půjčili jsme si lodičku. A teď jsme šli, on, opravdu se mu to vůbec nezdálo dobrý. A on pak, jako chápu, protože já jsem tam seděla, že jo, tupě na té premici a on musel veslovat. A on vesloval a teď jsme mlčeli a já mě v té hlavě to tak šrtovalo, jak udržuju jako ten manželský hezký vztah a tak jsem se tak jako rozhlížela, jak ta Praha je vlastně krásná, že teď to teda udržuju a je to krásný. A on najednou říkal, už ses někdy topila? A já jsem se lekla, že nějak omylem jsem zajeli k jezu, nebo něco, že se srazíme. A jsem říkala, proč? A on říkal, nic, jen tak konverzuju.
Tak je pravda, že projevy muže se špatně poznají. Že já mnoho chlapců, které jsem v minulosti třeba potkala v mládí, tak mi po letech řekli, že mě milovali a já to nepoznala. Jako vy to nepoznáte od nás, tak my od vás taky ne. Tolik lidí se špatně...
Mrzutý, ano. To způsobilo mi mnoho bolesti, že jsem měl pocit, že zůstávám nemilován.
Počkej, co jsi teď řekl? Jak jsi to říkal? Já tomu nerozumím ještě notabene.
Mnoho bolesti, že jsem nemilován, že třeba jsem šel z koncertu, tam byly dvě pěkné holky a měl jsem pocit, že se jim nelíbím. Tak jsem šel domů a měl jsem to slovo Tesco. Doma mě čekala žena.
Jo,
jo, jo, jo, jo.
A ta řekla, otoč se, jdi s odpadkama.
Já jsem taky nějaký pocit, že jsem nemilovaná, protože jeden kamarád, který se mi vždycky líbil, tak k nám najednou přišel a taky to bylo i později večer a byl takový, zdá se mi takový rozrušený na Prahu a říká, ahoj, prosím tě, můžu jako dál? A já jsem říkala, tak pojď. A on mi říká, prosím tě, můžu si u tebe vyprat prádlo? To byla velká frustrace. No, já myslím, že by možná nám teď pomohlo něco romantičtějšího a možná Jerušku, že by se nám mohl něco hezkýho zaspívat.
Že by ta bříza?
No, tak to je o válce vlastně. Možná něco liričtějšího.
Je to Karakeš, městečko nad Barcelonou, žil tam Salvador Dalí. Jak zuby starého ještěra, skály se v krajině tyčí, slunce tu paprskem podpírá, mraky, co v moři se máčí. Kamenné pláže, osnaté keře, bez oken kostel, vypadlé dveře. Stařena do černých závojů, oděna muž v černém plášti, vrací se do tichých pokojů, od hor se schyluje k dešti. Vesnický hřbitov, železná vrátka, krumpáč a lopata, násada krátká. Obzor se ohýbá nad mořem, ve skalách hnízdící ptáci, potok se setkává s úhořem, bahnitým tokem se vrací. Moře si v příboji slzy své solí, chechtání racků zaznívá v dál. Nezvedneš odpověď, kterou tu hledáš. Prázdná je pravda, prázdná lež. V horku si na kámen sedáš. Tvá cesta od nikud nikam se točí. V dálce se klikatí, nikde nekončí. Hvězdy se rozsvítí, rozťatý měsíc je v půli, světlo se temnotou nesytí, kde hledat k životu vůli. Bloudění člověku jediná cesta, mlčící krajina, křičící města.
Český rozhlas Hradec Králové.
Děkujeme, zpíval Jaroslav Hudka, který je v talk show Na větvi s Halinou, jedním z hostů. Druhým hostem je herečka Veronika Žilková a vysíláme živě z lázeňského rezortu Tree of Life. A naše téma je to nejkrásnější téma, jaké můžeme mít, protože si povídáme o lásce. A ta písnička byla o Salvátoru. Ona nebyla vlastně o Salvátoru Dalí, ona byla o místě...
O místě, kde ten Salvátor Dalí žil.
Kde žil Salvátor Dalí.
Mě ta krajina zaujala.
A kde miloval tu svoji, tu božskou partnerku. A teď já nevím, jestli se čte Gala nebo Gaia.
Já myslím, že Gala.
Gala, Galu. A já nevím, proč to jsou takové blbosti, co mě vždycky utkví v hlavě. Já si pamatuju, že jsem někde četla, že on jí tak miloval a chtěl získat náklonnost té Gali, že se kompletně celý oholil, natřel se bělobou, a ale nějakou jinou zelenou fosforeskující barvou si natřel pod paží. A pak, aby krásně voněl té Gale, tak na sobě rozdrtil kozí bobky. Ale zřejmě to bylo úžasné, protože ji získal. A byla to velká láska. Takže jsou různé cesty, jak k někoho si naklonit. A udělala ty si někdy něco, Veroniko, takového zoufalého? Nějaký zoufalý čin z lásky, aby si někoho získala, nebo aby si ho udržela, nebo tak?
No, pamatuju si, jak jsem teda zase do vzpomínky, opravdu takový černobílý film, jak jsem šla pěšky jednou za jedním chlapcem, kterému pravda jsem předtím zahnula a chtěla jsem, aby mi to odpustil. Tak jsem šla pěšky v noci asi 15 kilometrů, pak jsem mu plakala před domem a smrkala jsem do toho trička, v kterým jsem byla a myslela jsem, že povolí. Ale nepovolil.
Neodpustil.
Neodpustil mi to, ale vzpomínám si teda jenom spíš, co já, ale moje rodiče se strašně měli rádi a strašně se hádali. Ale příšerně. A my jsme byli tři děti a hrozně jsme se přáli, aby se rozvedli. A oni byli katolíci a furt ne a ne, jako by se rozvíst. A vždycky se hádali, než došli do kostela. Pak se tak jako rychle usmířili, aby mohli k přijímání. A ještě nevyšli z toho kostela a hádali se zase. Ale úplně v okraviny. Vždycky vrchol jako moje matka, která chtěla toho otce ponížit, tak mu řekla, s tebou já v hrobě ležet nebudu. Zatím tam leží sám.
Já jsem někde na fotce zahledla tvoji maminku, 95 let, myslím, že jí je.
A vypadá... 94.
A vypadá úžasně. Takže
ale
jí pozdravuju.
Ale láska, protože mojí mamince se ozval přítel z mládí, kterého ona jako sokolka cvičila. Jemu bylo 10, jí 15, takže je mladší. A denně si skypujou, protože přece v těch 94 už nebudou jezdit na Moravu a zpátky. A matka je poměrně jakoby počítačově zdatná. A takže trošku na sebe řvou, protože jsou oba hluchý, tak přes ty sluchátka. Ale hrozně je to drží, že mají vlastně jeden pro druhýho. A ona říká, víš, jak on je úžasný. On se mi dokonce stará o hroby mých rodičů. On má vedle pohřbenou manželku, tak vždycky, když jde zalejt manželku... Zaleje mi rodiče, ale hrozně hezky, jakoby to už trvá 4 roky a my jsme říkali, mami, tak my ho třeba pozvem, já nevím, na Vánoce nebo na tvoje narozeniny a matka vždycky říká, já to nechci uspěchat. To víš, já mám po tátovi laťku. Je to strašně důležitý vlastně jakoby tu lásku cítit. K čemukoliv, ke komukoliv, ale je to strašně důležitý, protože opravdu ona kvete, no. Ona se vždycky na mě podívá a říká, víš, že vypadáš starší než já?
V tom mi teda připomíná moji maminku. Tam je taky asi ve svých 94 letech říká, čím to je, že vypadám líp než ty? Ale fakt, že moje maminka ovdověla v 80 letech a já jsem jí pak říká, mami, třeba ještě potkáš nějakýho jako muže, na kterém ti bude záležet a moje máma se tak na mě říká, ještě to tak. Představ si, že by byl jako tatíček. Přitom její láska byla veliká, ale taky hlučná. Můj tatínek byl hodně dominantní a pořád křičel. A To je zajímavé, jak umřel, tak moje máma veškerou tu dominanci převzala.
Moje taky.
A to, kdy jako musela chviličku, že ona zase, že by nějak se úplně držela stranou, to rozhodně ne. Byla ostatně učitelka, že jo, takže to ani by nešlo. Ale jak jako chviličku se držela stranou, tak pak to úplně rozjela a byla naprosto jako vůdčí. Ale chybí mi to. Teď, víte, sama si ráno vždycky vstanu a hned vím, co by se jí nelíbilo. Je to tak, by ta láska vlastně taky drží po té smrti.
Ano. Můj otec vždycky byl roztomilý a říkal: Olgo, nemluv na mě, ať lidi nepoznají, že s tebou nemluvím.
A Jardu, jaký je tvůj názor na nevěru?
Tak, záleží na situaci, že?
To znamená, no. To je ten klasický názor, já ano, ona ne. V tom případě. Já to mám, já ano, on ne. No řekni to upřímně.
Ono se to tak jako v tom životě vyvíjelo. Takže tím, že jsem to dítě těch 60. let, tak to bylo tak jako pojem nevěra jsme neznali. Prostě bylo tak jako vše otevřeno a vše bylo možné. A to se tak pozvolna jaksi měnilo. Takže jako 60. leta končily, začaly 70. Tam už to bylo takový jako bolestivý.
A jak jsi na tom teď?
Teď je nový tisíciletí. No.
Ano.
To je hezký. Takže... Já už jsem slyšela o 60. letech lecos, jakože jak ten film a ty Rusové. Mimochodem můj tatínek hlásil v rozhlase, musím říct, že jsme u těch v roce 68, jak byla okupace, tak jsme měli chalupu v Orlických horách a tatínek okamžitě jako rozhlasák, že hrál v symfonickém orchestru, jel hlásit proti okupantům do Hradce Králového, kde na něho do dneška vzpomínají.
No,
ale že jsem ještě neslyšela, že 60. léta byly léta nevěr, povolených nevěr.
Ono se to nenazývalo nevěrou asi, že jo?
No, ono to byla taková ta otevřenost, že teda jako...
Ve všech rodinách myslíte,
všechny
jo?
Všechny manželky si to myslely.
No tak my, co jsme byli ty 60. léta, tak jsme si to mysleli. Potom samozřejmě jsem na ulici potkával lidi, kteří na mě křičeli: Máňo, kde máš kozy? Nebo takovýhle, jako že jsem měl dlouhý vlasy. A, takže ty nebyli z 60.
My
let.
No.
Takže my, který jsme ty 60. leta, jsme to takhle měli a pak byl ty měšťáci, že jo?
Věrní.
kteří nebyli věrní, ale tajili to a rozčilovali se kvůli tomu, byli pokrytecký.
Pokrytecký, jo, takhle.
Ano, a my jsme nebyli pokrytecký.
Já jsem nedávno se setkala s dvěma mladými, takhle, já říkám mladými muži, ono jim bylo kolem 50, prostě mezi 40 a 50 režiséři. A teď oni mi dali přečíst nějaký scénář, který by chtěli točit. A ten scénář prostě prakticky, tam měly dvě jenom ženské role a obě ty ženy byly pojaté stejně a to znamenalo, že byly doma, byly krásné, nesmírně štíhlé, zároveň vyvinuté, prostě absolutní krasavice, dřepěly doma a v momentě, kdy vstoupil nějaký muž do toho jejich bytu, jako třeba, že jim šel opravit baterii, tak oni se na něj vrhli animálně. A obě dvě ženy takhle postupovaly. A já jsem pak říkala, a vy jste to jako zažili, jo, pánové, že taky někomu přijdete opravit, já nevím, sporák a ona se na vás tam, ta krasavice nesmírná, jako na vás vrne. A my říkali, no tak to víš, ale to tak jako může být. A říkám, a proč ta krasavice je doma? A tam je jako čijá, až přijde nějaký instalatér, že jo? Když je tak krásná strašně. A je blbá jako úplně, jo? A on říká, ne, úplně inteligentní sama doma, krásná, zavřená, čeká, kdo přijde, aby se na ní mohla vrnout. A takhle jsem je jako analyzovala, až jsem říkala, co to je za figuru, že jo? To je neuvěřitelná. A vyšlo najevo, že ta figura je taková, že takovou chtějí. Potom touží ti režiséři, touží po ženě, jenom se šmrcnou po chodbě a vám vylítná, vrne se na ně, musí to mít, jo, ale přitom je inteligentní a strašlivě krásná, jo. A teď já jsem říkala, myslíte, že takhle třeba vaše žena, když je doma, že jo, na té mateřský by takhle jako taky tam číhá, jako jo. A on já, prosím tě, tam má to dítě, veď, a se stará o to dítě, to vůbec nezajímá, že? A já jsem říkala tomu druhému, no a tak ta tvoje žena, ta nemá teď malý dítě, tak, a taky doma takhle číhá, jako kdo půjde, jako... A ona, ale prosím tě, ta je lingvistka, veď, to je jenom, ta má tu bohemistiku svoji, to je jenom to jí zajímá. A já jsem tak na ně koukala, teď jsem říkala, mám něco dál, jako to rozvádět, že oni jako, myslí si, že každý ten muž touží mít takovouhle ženu. A že vůbec jako to za nevěru nepovažují, kdyby náhodou něčemu došlo. Ale když ty muži jsou teda z těch asi 78%, jsou prý muži nevěrní. S kým? S kým? Já bych to ani s tou bohemistikou neviděla tak horký, že jo? Tak to mě hrozně zajímá. Tak pojďme teda o takový týd, jak já vás furt nutím k tělesné lásce a k těm erotickým vzpomínkám a platonickým láskám. Tak pojďme se přenést něčemu, co milujete, kromě, co miluješ kromě muže.
Já teda teď jsem pořád byla u těch nevěr v hlavě.
Ano, dobře. Jestli potřebuješ něco říct, hned s tím ven.
Nechtěla jsem jenom říct takovou radu, kterou mi dala Jana Šulcová.
Ano.
Kolegyně, která říkala, že při nevěrách je nejdůležitější zapírat, zapírat, zapírat. Když už nevíte, kudy kam, milé dámy, omdlete a na zemi si rozmyslete, co budete říkat dál.
A teď já nechci ani úplně navázat na tu nevěru, ale zajímá mě, ty jsi tak mě na to přivedla s tou láskou. Dala jsi vůbec třeba svojí dceři Agátě, kterou znám a mám ráda, dala jsi nějakou radu jako takovou, co se týče jejího milostního života?
No já jsem jí řekla, že jsou strašně důležité teplé večeře pro muže. Pak moje tchýně mi řekla, že je strašně důležitý, aby žena vítala muže a měla namalované řasy a neměla domácí oděv. Tak já jsem vždycky běžela, když jsem viděla, že se blíží ten, co jsem s ním byla nejdýl, to znamená těch 36 let, tak jsem vždycky běžela, rychle jsem se převlíkla, namalovala jsem si řasy a on mi pak zahybal se sousedkou v teplákách. Takže já si myslím, že nejsem asi ideální vzor pro to, abych mohla, jako jsem odstrašující, protože Agáta mi řekla, že nechce dopadnout jako já, že se ty děti jmenujou různě, no už má Dopitu a Prachařovou. Ale musím říct, že... Musím říct, že jsme asi všechny holky v nějakém prokletí svých otců. Nevím, proč ty chlapy chtějí chlapečky, když stejně nejsilnější vztah je otec, dcera. A takže já jsem si právě dvakrát pokusila vzít totální opak svého otce, až jsem si do třetíce vzala despotu, který je obraz mého otce, Martin Stropnický, je totálně můj tatínek. A když jsme spolu začali žít a já jsem viděla, můj tatínek, profesor Žilka měl úchylku, že umýval gumové koberečky do auta, které byly takový jako se čtverečkama. A to se v podstatě nedalo umýt, protože vždycky v těch čtverečkách zůstala ta špína. Já se si vždycky pamatovala, jak on v tom dětství tím smetáčkem se snažil umýt ty čtverečky v té gumové podložce z toho auta. Můj tatínek zemřel a já jsem se podívala na zahradu a tam Stropnický umýval gumové koberečky tím smetáčkem a já jsem pochopila, že vlastně asi konečně budu šťastná, protože jsem si vzala toho svého tatínka. Takže si myslím, že bych možná dala asi dcerám radu, nebraňte se tomu, když si chcete vlastně vzít obraz svého otce, protože stejně k němu dospějete. Ale to je veškerá rada, kterou bych jim dala a pak bych jim řekla, ať hlavně nejsou jako já, ať nemají pocit, že žena má mužem vládnout, ale myslím si, že by muž měl vládnout ženou. Prostě. Nebo ať to minimálně nepozná ten muž.
Říká o tom
je
vztahu...
těžké vládnout.
Ano.
To je, vládnutí je velké umění a já si myslím, že nejen v politice, ale hlavně v tom osobním životě, že to člověk musí zvládat. No. A když to nezvládá, tak to prostě... Je ten rozpad ty říše. A...
Ale myslíte si, že by měl vládnout muž?
No tak bylo by to praktičtější a bylo... a nějak... Jo, já si myslím, že jo. Protože ta vláda je věc jako praktického zařizování. No,
to a vlastně... co kdybychom malinko tam pozměnili slova? Co kdyby to bylo jako, že bychom řekli, že žena by měla možná nechat vládnout muže.
Ano.
Co kdyby jsme se na tom dohodli?
Nebo žena by měla nechat muže vládnout. V myšlení, že vládne, ano. Nebo v pocitu, že vládne. Ano. Moudrá žena se nepere o vládu, ne. Nechá ho vládnout a sama si to všecko udělá, zařídí, nakoupí. No. To je jasný, protože nikdo nemáme šikovného muže doma.
Ať si vládne.
Ano.
A moudrý muž se nemá cukat a má se tvářit, že vládne.
Ano, já myslím, že to takhle teoreticky moc dobře víme. No. Připomněla jsi mi mého tatínka, když ty říkáš, že maminka nebo kdo tě radil ty teplé večeře,
ano.
Tak já si zase pamatuju, že já, když jsem muži dělala teplou večeři, tak můj otec jenom takhle prošel kolem kuchyně a říkal, neponižuj se.
Mě můj otec řekl úplný nesmysl, řekl mi, že ať chodím na všechny rande o 15 minut dřív, nevím proč, on byl takový jako akurátní, tomu se říkalo Žilkův čas, to vyžadoval po svých žákách, aby jako chodil dřív, tak já na všechny rande jsem byla první. A pak mi řekl, nikdy nenech za sebe platit, nevíš, co za to bude chtít. Nevím, jestli to byly praktické rady a vždycky jsem se prala se všema klukama, že mě nesmějí zaplatit limonádu. Je to hloupost, nechte si ji platit.
Klidně. To myslím, že otec taky mi něco takového říkal. Ale myslím, že říkal, že nemám platit za něj.
Mě řekl, ať si nenechám za sebe platit, že bude něco chtít a většinou stejně něco chtěl, takže jsem utratila a ještě jsem mu dala.
Psala si, já to Jardo schválně, protože náš pořad už se tak jako chýlí, tak já teď to tak dávkuju, protože bych chtěla skončit vlastně velice liricky a zeptám se proto Veroniky nejprve, jestli někdy psala nějakou milostnou báseň někomu?
Ano.
A pamatuješ si ji?
Ne.
Já jsem psala takovou, já jsem parafrázovala Shakespeara, možná, že už jsem to tady i říkala, protože ono to korespondovalo s tím, jak jsem se jmenovala za Svobodna, takže proto to tak hezky vyznělo, ale to možná bych mohla říct, což úplně v závěru, to je hodně poetický. A proto se ještě trošku zeptám tebe, jestli ty si pamatuješ svoji první milostnou báseň.
Já si myslím, že to byla ta povídka pro tu
ta
Renátu.
Ta povídka to byla.
Ano,
no. Si nemůžeš pamatovat celou prózu.
No, ale já mám strašnou výhodu, že já si nepamatuju své věci.
Ano.
Takže když třeba po pár letech něco objevím, říká, hele, to je zajímavý. A teď zjistím, říká, to jsem napsal já.
A taky ti přijde, že jsi byl jako chytřejší před tím, že to bylo takový talent, obdivuješ.
Je to, já jsem v tomhletom velmi nejistý, protože některé věci, které objevím po sobě, tak je obdivuju, jak jsem na to přišel, že úžasný. Někdy něco objevím, nebo dost často říká, tak zaplať mámu, se to k nikomu nedostalo.
Tak já už budu muset se opravdu loučit, protože jsme v rozhlase a vysíláme živě, ale téma byl hezký a já dojdu ještě k té svým milostný básni. Jedno bych všechny posluchače ráda pozvala za měsíc, aby poslouchali na větvi, protože tady budou taky bezvadný hosty, budu mít bezvadný hosty, bude to režisér Filip Renč, to je jeden právě z těch mladíků, co si představují, že budou mít doma tu animální ženu, která na ně bude čekat, a druhým hostem je Klára Isová. A ta báseň, to vám ještě řeknu v závěru, já jsem parafrázovala Shakespeara a říkala jsem vždycky, protože ten objekt mé lásky se jmenoval Žufníček, což je krásný jméno, že jo. Tak já místo Romea jsem říkala Žufníčku a pak jsem řekla své jméno. Ach, Žufníčku, Žufníčku, proč si Žufníček? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo chceš-li, tak já přestanu být Kločuráková. Přeju všem hezký večer. Veronika Žilková, Jaroslav Hudka.
Na shledanou.
Nepůjdu do nebe, nechci tam bez tebe,
a to není žádný žert. Tebe tam nepustí, neboť si na cestí, seš zkrátka normální čert. Tebe tam nepustí, neboť si na cestí, seš zkrátka normální čert. Máš výstřih po pupík, to u nás není zvyk, a já se dívám tak rád. Vidím dvě ovečky a na nich zvonečky, za to ti postavím hrad. Vidím dvě ovečky a na nich zvonečky, za to ti postavím hrad. V hradu ti u stelu, lépe než v hotelu.